Бишкекте саат 21 Азаттык радиосу сүйлөйт.
Кутмандуу кечиңиздер менен Азаттык радиосу 6-июнь шейшемби күнкү берүүлөрүн улантып жарым сааттык программасын сунуш кылат. Прагадагы студияда Айнура Жекша кызы. Кыргызстандагы сот реформасынын алгачкы баскычынын жыйынтыгы кандай болууда?
Сот реформасын ишке ашыруу үчүн комплекстүү подход керек да. Бир эле кадрларды алмаштырып, өзү каалаган кишилерди коюп койбой, негизи сот системасынын тармагын түп тамыр менен реформалоо керек.
Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети Өмүрбек Текебаевдин ишине байланыштуу мамлекеттик мүлктү башкаруу боюнча фонддун мурдагы төрагасы, Атамекен партиясынын мүчөсү Шералы Абдулдаевке издөө жарыялады. Интерсепт порталы АКШнын коопсуздук агенттигинен Орусиянын шайлоого кийлигишүүгө аракет көргөнү жазылган жашыруун документти жарыялады. Бишкек бийлиги көчө боюндагы унаа токтотуучу жайларда автоматташтырылган паркинг системасын киргизүүгө кам көрүүдө.
Сергей Попов деген киши алып, ошол жерде азыр парковочный оборудованияларды заказ кылып, Россиядан декабрга чейин койсомбу деп чуркап жүрөт. Азыр коюп бүтүрөм, жетишем деп атат декабрга чейин.
Бул берүүбүздөн ушул жана башка темаларга кеңири кайрылабыз. Биздин толкубузда кала бериңиздер, а дегенде болсо, соңку жаңылыктар менен Гүлайым Ашакеева тааныштырат. Гүлайым.
Рахмат Айнура, кутман кечиңиздер менен. Аксы районунун аймагында өзгөчө кырдаал жарыяланды. Аксыда Падышата, Итагар, Аблетим дарыяларында суунун деңгээли көтөрүлүп, калктуу конуштарга коркунуч жаралгандыктан райондо 5-июндан тартып өзгөчө кырдаал киргизилди. Бул тууралуу бүгүн министрликтин Жалал Абад облусу боюнча башкармалыгынын башчысы Абдышерип Бекилов кабарлады.
Дарыялардын суулары деңгээлинен көтөрүлүп, бир топ көпүрөлөр, тагыраак айтканда 7-8 көпүрөнү суу алып кетти. Андан сырткары ички чарбалык жолдорго зыян тийгизди. Бактыга жараша сурак жайларга мындай жеткен жок.
Министр Кубатбек Бороновдун көзөмөл астында райондо атайын штаб уюштурулуп, баардык адистер жеринде ыкчам аракеттерди көрүүдө. Британ полициясы Лондондогу чабуулга шектүү 3-чү кишинин атын атады. 3-чү июнда Лондондо жасалган чабуулга шектүү 3-чү киши Мароккодон чыккан Юсеф Загба Италиянын жарандыгын алып жүргөнү белгилүү болду. Энеси италиялык, атасы Мароккодон чыккан 22 жаштагы Загва соңку кезде Лондондо ресторанда иштеген, шаардын чыгышында жашаган жана Ми-5 кызматына белгисиз болгон. 2016 жылы Түркия аркылуу Сирияга сапараларда Болонияда кармалган. Италияда полициянын көзөмөлүндө жүргөнүн Италиянын маалымат каражаттары жазып чыгышты. Буга чейин Лондон полициясы кандуу чабуулга шектүү 2 кишинин аты жөнүн коомчулукка жарыялаган. 27 жаштагы Куран Бат менен 30 жаштагы Ричард Редуин Лондондун чыгышындагы Баркинг районунда жашаган. 3-чү июндун кечинде Лондон көпүрөсүндө кичи автобус жөөгүчүлөрдү сүзүп, кийин ичинен 3 киши чыгып ресторанда отургандарды бычакташкан. Полиция аларды ошол жерде атып өлтүргөн. Анда 7 киши каза таап, 48 адам жараат алган. Алардын 36 ооруканаларда болсо, 18 абалы оор экенин Британ бийликтери билдирет. Сот абактагы мурдагы депутат Садыр Жапаровдун ишин 12 июнда карайт. Бишкектин 1 май райондук сотунун бүгүнкү отурумунда адвокаттар иштин материалдары менен таанышууга убакыт сурашты. Судья Эмилбек Хаепов бүгүнкү отурумду токтотуп, кийинки соттук териштирүү маалында видеого тартууга тыюу салынарын да эскертти. Жапаровдун адвокаты Номанжан Аркабаев бул чечимди саясат менен байланыштырды.
Соттун депешар бөлүгүндө уруксат бергендиги жана кийинки териштирүүчү бөлүгүндө тыюу салгандыгы бул кылмыш ишинин саясий өбүттө куралып жаткандыгынын далили.
Садыр Жапаров 25 мартта кыргыз казак чек арасынан кармалып камакка алынган. Ал 2013 жылы кумтөргө байланыштуу нааразылык акциясындагы башаламандыкка күнөөлөнүп, адам өмүрүнө коркунуч келтирүү, барымтага алуу, ээн баштык, бийлик өкүлүнө күч колдонуу беренелери боюнча кылмыш иши козголгон. Жапаровдун камалышына нааразы болгон тарапташтары 25 мартта Улуттук коопсуздук комитетинин алдында милиция менен тирешип 100 киши кармалган. Алардын ичинен 12 адам 2 айга соттолгон. Арасында Садыр Жапаровдун баласы жана бир тууганы бар. Бийлик Жапаровдун иши саясатташты деген айыптоону четке кагат. Кувейт Катар менен Араб өлкөлөрүнүн ортосуна көпүрө болууга даяр. Кувейт менен Америка Кошмо Штаттары Катар менен бир катар Араб өлкөлөрүнүн ортосундагы дипломатиялык чырды токтотууга көпүрө болуп берүүгө даярдыгын билдиришти. 6-июнда Катардын тышкы иштер министри Мухаммед бин Абдул Рахман Аль-Тани Аль-Жазира телеканалына Доха талаштын андан аркы эскалациясына жол бербей турганын айтты. Министр кризисти чечүү үчүн ачык жана акыйкат диалогко чакырып, Катар бул өлкөдө эң маанилүү авиабазасын кармаган кошмо штаттар менен дагы мамилесин бузбай турганын белгиледи. Бир күн мурун 4 араб мамлекети Катарды экстремисттик уюмдарды колдоп, аларга каржылык колдоо көрсөтүп, аймактагы туруксуздукка жол берип жатат деп айыптап, бардык дипломатиялык алакаларын токтоткон. 6 июнда 5 мамлекеттин катарына Ливия, Йемен жана Мальдив республикасы да кошулду. Орусия менен Түркиянын президенттери Владимир Путин жана Режеп Тайип Эрдоган дүйшөмбүдө телефондон сүйлөшүп, жакынкы чыгыштын өлкөлөрүн диалог менен компромисске чакырды. Ак өргөнүн четиндеги 13 жер тилкеси эми Бишкек шаардын менчигине өттү. Бул тууралуу Азаттыкка мэриянын жер пайдалануу жана курулуш башкармалыгынын башчысы Талант Иманакун уулу айтып берди.
Бул Акунбаева көчөсүнүн уландысы. Акунбаева менен жана Ак өргөнүн Ашар көчөсү менен кесилишкен жерде ал жерге мэрия тарабынан уруксат берилген эмес. Кайра Бишкек шаарынын каласына жокко чыгарып өткөрүп алдык. Ал жерде эч кандай курулуш салынган эмес. Бул убакка чейин салдырбай келгенбиз.
Шаар бийлигинин өкүлү белгилегендей, бул жерлер 2005 жылы жеке курулуш үчүн берилип кеткен. Эми ал жерлер унаа жолду кеңейтүү максатында колдонулат.
Рахмат Гүлейма Шакеева бүгүн бизди акыркы кабарлар менен тааныштырып жатат. Жаңылыктардын кеңири топтомун Азаттык чекит орг сайтыбыздан окуп туруңуздар. Синоптиктердин маалыматына караганда 7 июнда түнкүсүн жана эртең менен Кыргызстандын көпчүлүк аймактарында жаан жаап күн күркүрөйт. Бийик тоолуу райондордо кар жаайт. Айрым жерлерде жаан чачын катуу болот. Күндүз ысык көл, Нарын облустарында жаан жаап күн күркүрөйт. Абанын температурасы чүйдө түнкүсүн 9-14, күндүз 20-25 градус жылуу, Таласта түнкүсүн 8-13, күндүз 20-25, Баткен Ош жана Жалал Абад облустарында түнкүсүн 11-16, күндүз 23-28 градуска чейин жогорулайт. Ысык көл дубанда түнкүсүн 6-11, күндүз 14-19 градус жылуу, Нарында түнкүсүн 5-10, күндүз 18-23 градус жылуу. Бийик тоолуу райондордо түнкүсүн 4 градус суууктан 1 градуска чейин жылуу, күндүз 2-7 градус жылуу болот. Бишкекте түнкүсүн жана эртең менен жаан жаайт, күндүз жаан чачын болбойт. Абанын температурасы түнкүсүн 12-14, күндүз 23-25 градус жылуу болот. Назарыңыздарда Азаттык радиосу, берүүбүздү улантабыз. Кыргызстанда сот реформасынын алгачкы баскычынын жыйынтыгы чыгарылууда. Президент Алмазбек Атамбаев сот реформасы боюнча кеңештин кезектеги жыйынында 5 жыл аралыгында реформанын пайдубалы түптөлдү деп билдирди. Ошол эле кезде президент сот системасы азыркы тапта көйгөйлүү тармак бойдон калып жатканын да белгиледи. Бийликтин оппоненттери болсо сот реформасында жылыш болгон жок, тескерисинче үзгүлтүккө учурады деп сындашат. Теманы кабарчыбыз Бакыт Асанов улантат.
Сот реформасы боюнча кеңештин дүйшөмбү күнкү кезектеги отурумунда президент Алмазбек Атамбаев сот реформасынын алгачкы баскычынын жыйынтыктарына басым берди. Алмазбек Атамбаевдин айтымында 2012 жылы сот реформасын 3 багытта жүргүзүү мерчемделген. Атап айтканда, мыйзамдык базаны өнүктүрүү, соттордун кадрдык потенциалын күчөтүү жана сот тармагын каржылоону жакшыртуу максаты коюлган. Бул багыттар боюнча олуттуу жыйынтыктар болду деп билдирди президент.
5 жылдын ичинде таң алсак болот да, кандай иштер бүтүрүлгөн. Сот реформасынын 3 багыты менен кеткенбиз. Биринчиден, мыйзамдардын өзүн даярдоо. Жанагы 7 кодекстерди барактап чыкканча эле колуң чарчайт, ачырайт. Кадр маселесин көрдүңөр. Прайсоттун төрагасы 31-деги кызыбыз. Бөлүнгөн каражатты карасыңар. 5 жылдын ичинде докладым жасап атып 4 эсе деп жаздым элем, каражаттар бөлүнүшү 5 эсе көбөйүптүр да.
Президенттин пикирине караганда, өлкөдөгү судьялардын көпчүлүгү жаңыланып, пара алган, мыйзамды бузган соттор кадыр эсе азайды. Ошол учурда калк арасында соттордун дарегине сындар уланууда деп, сот системасы өлкөдөгү көйгөйлүү тармактардын бири бойдон калып жаткандыгын Алмазбек Атамбаев белгиледи. Эгемен Кыргызстан башынан кечирген эки инкылаптын башкы талаптарынын бири сот реформасы болгондугу белгилүү. Апрель инкылабынан кийинки бийлик сот реформасын жазууга өзгөчө ынтызарлыгын билдирип, 2012 жылы президент алдында атайын кеңеш түзүлгөн. Кеңеш реформаны тез ишке ашырууда мамлекеттик мекемелердин карым катнашын жакшыртуу максатын көздөгөн. Расмий маалымат боюнча ушул күнгө чейин 447 судьядан турган соттор корпусунун 2/3 бөлүгү жаңыланды. 4 жыл аралыгында пара талап кылуу жана соттун жүрүм турумуна туура келбеген аракеттер үчүн 20 ашык судьяга кылмыш иши козголду. Президент баш болуп бийлик өкүлдөрү сот системасы реформаланып, анын алгачкы жыйынтыктарына канааттанганы менен бул тармакта өзгөрүү болбогонуна ишенбегендер арбын. Соттор коррупциялашкан, аткаруу бийлигине көз каранды деген түшүнүк менен дале жашап жатат. Маселен, мурдагы юстиция министри Марат Кайыповдун пикиринде сот бийлиги көз карандысыга жетишти деп айтуу кыйын.
Каалаган кишилерин сотко алып келип алып, соттук реформаны жасадым деп айтып, чын-чынына келгенде сот бийлиги толугу менен көз каранды болуп калды да. Аны мынабу саясий процесстерден көрүп атпайбызбы? Сот реформасын ишке ашыруу үчүн комплекстүү подход керек да. Бир эле кадрларды алмаштырып, өзү каалаган кишилерди коюп койбой, негизи бүт сот системасынын тармагын түп тамыры менен реформалоо керек.
Ошол эле кезде жогорку соттун мурунку төрагасы Курманбек Осмонов сот реформасын ийгиликтүү ишке ашырууну бийлик башчылары эмес жөнөкөй жарандар аныкташы керектигин айтууда.
Реформалардын негизинде, реформанын жыйынтыгында сотто ар кандай адам барып өз укугун, эркиндиктерин бузулган укугун, эркиндиктерин коргоп алса адилеттүү түрдө чыгарган чечимдер баарысы мыйзамдуу жана адилеттүү болсо, мына ошондо соттук реформанын бир жыйынтыгы болду, соттук реформанын үзүрү болду деп айтсак болот да.
Сот реформасынын башында тургандардын бири, президенттик аппараттын мурдагы башчысы Данияр Нарымбаев да сот системасынын кемчиликтери менен жон терси менен сезгенин кийин өзү коррупцияга айыпталып кесилгенден кийин айтканы бар. Ал эми эл аралык уюмдардын Кыргызстандагы өкүлдөрү жана жергиликтүү байкоочулар сот реформасын натыйжалуу жүргүзмөйүнчө өлкөнүн экономикасын көтөрүү мүмкүн эмес деп эсептешет. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Обода Азаттык радиосу берүүбүздү улантабыз. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети Өмүрбек Текебаевдин ишине байланыштуу мамлекеттик мүлктү башкаруу боюнча фонддун мурдагы төрагасы Атамекен партиясынын мүчөсү Шералы Абдылдаевге издөө жарыялады. Мекеменин маалыматына караганда партия мүчөсү Абдылдаев коррупция беренеси боюнча айыпталууда. Ал эми партиялаштары анын тергөөдөн качпаганын белгилеп, муну саясий куугунтуктун уландысы катары сыпаттап жатышат. Темага Каным Гүл Элкеева кененирээк токтолот.
УКМК мамлекеттик мүлктү башкаруу боюнча фонддун мурдагы төрагасы Шералы Абдылдаевга издөө жарыялаган 5-июнда кабарлаган. Маалыматка караганда Абдылдаевка Кылмыш кодексинин 303 беренесинин 1 пунктуна ылайык коррупция боюнча айып сыртынан тагылды. УКМКнын маалыматкачы Сарахат Сулаймановдун белгилешинче, учурда атайын кызмат анын кайсы жерде экенин аныктоо үчүн ыкчам тергөө иш чараларын жүргүзүүдө.
Шералы Абдылдаев Ата Мекен фракциясынын лидери Текебаев жана башка адамдарга карата козголгон кылмыш ишинин фигуранттарынын бири болуп эсептелет. Азыркы учурда ал тергөө ишинен жашынып жүрөт. Бишкек шаарынын 1-май райондук соту тарабынан Абдылдаевка карата камакка алуу тууралуу баш коргоо чарасы кагылып, издөө жарыяланды.
Атамекен партиясынын лидери жана мүчөсү Өмүрбек Текебаев менен Дүйшөнкул Чотонов быйыл февралда орус ишкеринин Мегакомду көзөмөлдөө үчүн 1 000 000 $ пара алган деген айыптоо боюнча кармалып, камакка алынышкан. Башкы прокуратура Текебаевка орусиялык жарандар Алексей Модин аркылуу Леонид Маевскийден 2010-жылы 1 000 000 $ алып, Мегаком сатылгандан кийин кошумчасы менен кайтарып берерин айткан деген негизде коррупция жана алдамчылык беренелери боюнча кылмыш ишин козгоп, атайын кызматка өткөрүп берген болчу. Ал эми бул иш боюнча соттук териштирүү Бишкектин 1-май райондук сотунда 5-июнда башталды. Текебаевдин адвокаты Талайгүл Токтокунованын белгилешинче, Абдылдаев буга чейин иш боюнча күбө катары суралган.
Ал негизи свидетель катары чакырылган Шыралы Абдылдаев. Ал көргөзмө бергенден кийин бир 2 жумадан кийин иш козготтур дагы анан розыскка объявлять этип коюшуптур да. Чындыгында ал эч жака качып кеткен жок, свидетель катары барган. Эгерде ошондо эле документация билгизип айттырышып же кармашмак эле да. Негизи биз баягы кылмыш иш козголду деген угар менен эле анын билеси менен байланышканбыз. Ал болсо турцияга эме операцияга кетиптир да, чындыгында иш козголорун даже билген эмес.
Адвокаттын маалыматына караганда Абдылдаев Текебаев менен бир кылмыш кылган, мүлк фондун башкарып турган убакта Орусиянын жараны Алексей Модинди Мегакомдун башкармалыгына киргизгенге аракет кылган деп айыпталууда. саясатчынын партиялаштары менен тарапташтары муну бийликтин оппоненттерге карата куугунтугу деп айтып келатышат. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты атамекенчи Асия Сасыкбаева Абдылдаевдин иши буга чейин да бир нече ирет текшерилгенин Азаттыкка билдирди.
Муну атамекендин мүчөлөрүнүн баарына иш козгоп атат. Кантип эле ушу ар бир адам эле ушу уруу анан чыккынчылык жасаган адамдар болуп калсын. Аша чапкандык да Атамбаевдин атамекен партиясын талкалайын деп 10 жылдан бери эле ушу баштаган акырындап. Соттордо милиция, полиция, ГКНБлердин баары колунда болгондон кийин ушул нерселер жасап атат деп мен ойлойм. Шыралынын ишин кызматын текшеришкен мурун эле. Көп жолу текшеришкен.
Жогорку кеңеште түзүлгөн депутаттык комиссия апрель окуяларындагы мародерчулук, банк кутучуларын талаптоо, Мегаком жана башка улутташтырылган объекттер интернеттин кымбатташы боюнча маселени иликтеп чыккан. Комиссиянын төрагасы социал-демократтар фракциясынын депутаты Анвар Артыков ошол кезде бул иштерди тергөөдө тоскоолдук болгонун айтып, жана тиешеси бар деп айрым бир адамдардын атын атаган.
Менин оюмча туруп атат, себеп дегенде биз баягы депутаттык комиссиянын нэмесинде жазылган ал жеринде актанышын билдиген айтыш керек да. Мен эми судья эмесмин, бирок факттар баардыгы айтып турат, ошолордун күнөөсү бар деп. Анан саясий куугунтук болуп эмне куугунтук болот, мен түшүнбөйм аны. Ошо Мегакомдун чыгымтегерегинде Абдылдаев бул атамекендин ставленниги биз жазып атпайбыз баягы справкада. 10-жылкы кооголандан кийин партиялар баягы бийлик келген партиялар өз кишилерин бөлүп алган бийликти. Ар тармактын жетекчилери президентке эмес, Отунбаевге эмес, ошол партиянын жетекчилерине башчылык кылган. Ошолордун заказын аткарып калган. Бут ключевой ошол мародерствого тиешеси бар, мүктөрдү кайра каттатканга тиешеси бар органдардын баардыгы ушул атамекендин түзөмөлүндө болуп атат.
УКМК издеп жаткан Шералы Абдылдаев атамекен партиясынын мүчөсү. Ал 2015 жылкы парламенттик шайлоодо аталган партиянын тизмесине 26-нчы болуп киргизилген. Ал 2010 жылдагы апрель окуяларында тагыраак 6 апрелде Таластагы Зычуу маалында элдик губернатор болуп шайланган. Бир жумадан кийин мамлекеттик мүлк фондунун башына келип, бул кызматты 2012 жылга чейин жетектеген. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Азаттык уналгысы чет жактарда жашаган мекендештер арасында журтташтардан жүз сунуш сынагын жарыялайт. Сиз өзүңүз жашаган өлкөдөн Кыргызстанга өрнөк, сабак болчу көрүнүштө, кызыктуу мисалды же саамалыктуу көрсөңүз, аны баяндап бизге сүрөт, видео же текст түрүндө жөнөтсөңүз болот. Азаттык бала бакча, мектеп, транспорт, калкты тейлөө, бизнес деги эле элдин жашоо турмушуна оң таасир этчү бардык сунуштарды күтөт. Жеңүүчүлөр баалуу белектер менен сыйланат. Материалдар 31 августка чейин кабыл алынат. Азаттыктын WhatsApp номери 0550 98 87 55. Азаттык радиосу акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Сиздер Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Микрофондо Айнура Жекши кызы. Эми болсо бүгүнкү негизги окуялар жөнүндө кыскача. Аксы районунун аймагында сел коркунучуна байланыштуу өзгөчө кырдаал жарыяланды. Британ полициясы Лондондогу чабуулга шектүү 3-чү кишинин атын атады. Ал Мароккодон чыккан Италиянын жараны. Бишкектин 1-чи май райондук соту мурдагы депутат Садыр Жапаровдун ишин 12 июнда карап улантат. Кувейт менен АКШ, Катар менен бир нече араб өлкөлөрүнүн ортосундагы дипломатиялык чырды токтотууга көпүрө болуп берүүгө даярдыгын билдиришти. Ак өргөнүн четиндеги 13 жер тилкеси Бишкек шаар менчигине өттү. Ушул жана башка кабарлар менен кененирээк Азаттык чекит орг сайтыбыздан таанышсаңыздар болот. Азыр болсо эл аралык темалардан. АКШнын юстиция департаменти улуттук коопсуздук агенттиги менен иштешкен кызматкерди купуя документтерди, маалымат каражаттарын өткөрүп бергендиги үчүн айыптады. Анын алдында болсо Интерсепт порталы агенттиктин Орусиянын шайлоого кийлигишүүгө аракет көргөнү жазылган өкмөттүк жашыруун документти жарыялаган эле. Улуттук коопсуздук агенттиги үчүн иш аткарган компаниянын 25 жаштагы кызматкери Реалити Ли Уиннер мекеменин Джорджия штатындагы кеңсесинен документтерди алып чыгып журналисттерге берген деп күнөөлөнүп жатат. Юстиция министрлиги анын 3-чү июнда камакка алынганын билдирди. Кабар агенттиктери жазганына караганда Уиннерге коргонуу чөйрөсүндөгү жашыруун маалыматтарды чогултуу, башка бирөөлөргө өткөрүп берүү жана маанилүү кагаздарды жоготуу деген айып тагылууда. Күнөөлүү деп табылса, тынчылык беренеси боюнча 10 жылга чейин кесилиши мүмкүн. Ал эми Уиннердин камалышы жөнүндөгү кабардын алдында Интерсепт порталы Орусия АКШдагы 2016 жылкы президенттик шайлоого кийлигишүү аракетин көргөн деген корутунду камтылган документти жарыялаган. Маалыматка ылайык, Орусиялык аскердик чалгын кызматы менен байланыштагы адамдар электрондук добуш берүү системасын компьютер программасы менен камсыз кылган компанияларга кибер чабуул уюштурууну пландаган. Документте ал операция жергиликтүү шайлоо участоктарында иштеген 100 ашуун расмий адамга тынчы вирус камтылган электрондук каттарды 8 ноябрдагы добуш берүүгө чейин бир нече ай бою жөнөтүп, АКШнын шайлоо системасынын бүтүндүгүнө доо келтирүүнү көздөгөн деп белгиленет. Кеминде бир өндүрүүчү фирманын маалыматтары уурдалганы айтылган. Бирок ал аракеттер президенттик шайлоонун жыйынтыгына таасир тийгизип тийгизбени. Кайсы маалыматтар уурдалганы айтылган эмес. Америкалык атайын кызматтардын жетекчилери Орусиянын шайлоого ыктымал аралашуусу таасир эткен жок деп буга чейин конгресске айтып келишкен эле. Интерсепт ал купуя кагаздарды кимден, кандай жол менен алышканын ачыкка чыгарган жок. Ошол эле маалда айрым маалымат булактары жогоруда сөз болгон Уиннер майдын башында жазылган ошол документти принтерден басып чыгарган 6 кишинин бири болчу. Айрым маалымат каражаттары менен электрондук кат алышканы да аныкталган алганын кабарлашууда. Интерсепт порталынын расмий өкүлү Вивиан Сиу коопсуздук мекемесинин документи анонимдүү берилгенин, булактын аты жөнү аларга белгисиз экенин билдирди. Портал агенттик отчетту жарыялоого көндүрүү аракетин көргөнүн, кийин маалыматтын айрым жерлерин редакциялоону талап кылганын, кээ бир талаптары аткарылганын кошумчалады. Москва хакердик чабуулдар, дезинформация таратуу аркылуу шайлоонун Дональд Трамптын пайдасына аякташын камсыздоого аракеттенген, аны президент Владимир Путин өзү көзөмөлдөп турган деген шектенүүлөр АКШда көптөн бери айтылып келатат. Бир нече күн мурун эле Путин Санкт-Петербургтагы эл аралык форумда Орусиянын Америкадагы шайлоого кийлигишпенин кайталады.
Даже в этих отчетах нет ничего конкретного.
АКШ чалгын кызматтарынын отчетторунда да конкреттүү эч нерсе жок. Божомолдор менен гана ошол болгонгон маалыматтын негизиндеги тыянактар гана жазылган. Конкреттүү бир нерсе болгондо гана маселени талкууласа болот.
Конкретно. Тогда будет предмет обсуждения.
Дагы бир интервьюлардын биринде болсо, Путин балким орусиялык хакерлердин тиешеси бардыр, бирок алардын өкмөт менен эч кандай байланышы жок деген. Американын өзүндө болсо, ФБРдин мурдагы директору Джеймс Коми 8 июнда Сенаттагы угууларда бул маселе боюнча суроолорго жооп бермекчи. Азаттык радиосунан берүүбүздү улантабыз. Бишкек бийлиги көчө боюндагы унаа токтотуучу жайларда автоматташтырылган паркинг системасын киргизет. Мындай ыкма 5 июндан тарта Шупоков көчөсүндө Айчүрүк соода борборунун жанындагы унаа токтотуучу жайда пилоттук долбоор катары иштей баштады. Мэриянын эсеби боюнча ар бир парковкадан жылына 2 миллион сомдун тегерегинде ижара акы алуу болжолдонууда. Жаңы система качан, кантип толук ишке ашат? Кабарчыбыз Токтосун Шамбетовдун баяндамасында.
Вот отсюда начинается вот платный.
Вот отсюда, да?
Да, да.
Платная. Я сейчас назад.
Давай, это тогда.
Вы не хотите, да, платить?
Это дорого.
Дорого.
Я на 10 минут ставлю, 40 сомов оплачиваю, дорого.
Дорого, да?
Конечно. Ну,
2 күндөн бери Шобоков көчөсүнө токтоткон машинисти үчүн акы төлөй баштаган айдоочулар жаңы системага көнбөй жаткандай. Ар ким ар кандай кабыл алып, такыр эле төлөбөй койгондор. Быкылдаган машинелерден эптеп орун табылганына сүйүнгөндөр да бар.
Өзүн нормальный жер болгондо стоянка можно. Анан мындай көчөдөн эч кандай уже чыгарылган да закон бар да. Берилип телевизордон көрсөтүлөт. Буларга уруксат жок.
Демек төлөбөйсүз, э?
Төлөбөйм мен, өзүлөрү билгендей алып атат.
Деп жакыбаттуу айдоочу басып кетти.
Без проблем болуп атат. Мен койбосуң башыңарды айт, гарантия бар машинаң турагы нормально турат. Көчөгө коюп койгон эле кыйын да азыр.
Деди жаңы системаны жактырган бактыөөлөт. Биз турган жарым сааттын ичинде акча төлөбөй кеткен айдоочулар арбын болду. Пилоттук шартта иштеп жаткан көчөдө учурда бир авто унаа үчүн 40 сом алынууда. Унаа токтотуучу жайдагы көрсөтмө белгиде алгачкы 15 мүнөт бекер деп жазылып турат. Айдоочу олжобой дароо акча доолаган кызматкерлерге нааразы болууда.
Алуу төлөбөйүнчө саат менен эсептөө унаа токтоочунун алгачкы 15 мүнөт акы төлөнбөйт.
Алгачкы 15 мүнөттө төлөнбөйт. А булар түзгөндө 1 мүнөт 5 секунд ичинде алып кетип атат. Кырсомчу.
Шаар бийлигинин талабына ылайык, утуп алган ишкана көчөлөрдөгү ачык унаа токтотуучу жайларда автоматташтырылган паркинг системасын киргизиши керек. Азырынча бул көчөдө тескеп, акча алган кызматкерлер иштөөдө. Ишкана кызматкери Бакыт Кулабалаев.
Жан толтуруп клиент көрөбүз, а бул жагы өзү жагылат.
Айрыкча чиновниктерде төлөбөйт. Анан мына жерде ушундай иштегендер бул биздин жерде. Ошолор гана төлөбөй атат. Калганы төлөп жатат. Төлөм кечке чейин турса деле болот бул.
Бишкек мэриясынын жер ресурстары башкармалыгынын башчысынын орун басары Бакыт Анарбеков Шопоков көчөсүндө система пилоттук режимде иштеп жатканын белгилеп, автоматташтырылган система коомчулуктун пикирин эске алуу менен киргизилэрин билдирди.
Сергей Попов деген киши алып, ошол жерде азыр парковочный оборудованиялар заказ кылып Россиядан. Сентябрга чейин койсому деп чуркап жүрүп атасыз. Коюп бүтүрөм, жетишем деп атат сентябрга чейин. Часть проекта деп атышат, жанагы чтобы установить парковочные паркоматы, ошо тоже надо баягы элдердин поведениясын карап, жанагы автовладельцтердин поведениясын карап, это какой-то предварительный, да, промежуточный бир действие кылып атышат, тестовый пилоттук. Но они сейчас полное имеют право проекты внедрять эч үчүн ар кандай баягы иш-чараларды көрүүгө полное имеют право.
Машинелер үчүн автоматташтырылган паркинг системасы Европа өлкөлөрүндө мурдатан эле жолго коюлган. Ал системада жол боюнда автоунаа токтотуучу жайларда атайын аппарат менен иштейт. Практикада мындай система айрыкча эл жыш чогулган ири соода борборлордун парктардын жанында орнотулат. Шаардагы белгиленген көчөлөрдө автоматташтырылган система толук качан ишке кирери азырынча белгисиз. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Ода Азаттык радиосу, урматтуу угармандар, биздин эфирден кеткен баяндама, макала, интервьюларды Азаттык Чекиторг сайтыбыздан окуй турганыбыздарды эсиңиздере сала кетейин. Азыр ошол сайтыбыздын редактору Зейнеп Мартбек кызы биз менен түз байланышка чыгып жатат. Зейнеп, саламатсыңарбы? Кандай кызыктуу материалдар жана кандай кызыктуу комментарийлер келип жатат бүгүн?
Саламатсыздарбы? Ушул сааттарда Азаттык Чекиторг сайтында сокулуктагы зордуктуу аракети тууралуу макала көп окулуп жатат. Эскерте кетсем, Сокулук районунда 10 жаштагы кызы зордуктуу аракеттенген 33 жаштагы кишини жергиликтүү тургундар көрүп калып, колго түшүрүп, ур тепкиге алышкан. Кабарчыбыз окуя болгон жерге барып, күбөлөрдү кетке тартып, ошол күнкү окуяны алардын сөзү менен тизмектеп берген эле мына ошол видеону биздин сайтыбызга киргенде эле көрөсүз. Ошондой эле президенттин ишенимдүү кеңешчилеринин бири Фарид Ниязов социал демократиялык партиянын талапкеринин штабын башкараарын жарыялаганы окурмандардын да кызуу талкуусуна себепчи болду. Сиз да пикириңизди жаза аласыз. Макала сайтта КСДПнын шайлоо штабын Ниязов жетектейт деген аталыш менен чыгардык. Бир аз мурда эле сайтка алгачкы кыргыз интеллигенциясынын эң мыктысы кемеңгери катары белгилүү Жусуп Абдрахманов тууралуу макаланы сайтка илдик. Кыргызстан союздук республика катарына кирип, кийин коммунисттик империя ыдыраган соң өз алдынчылыкка жетип ишине Жусуп Абдрахманов башында турган кыргыздын патриот азаматтарынын ролу баа жеткис деп сөзүн баштайт менин кесиптешим. Бул макалада Жусуп Абдрахмановдун өлкө үчүн, кыргыз үчүн жасаган иштери, агарата куугунтуулук тууралуу сөз болот. Баса Жусуп Абдрахмановдун күндөлүктөрүн да биздин сайтыбыздын архивинен таба аласыз. Эгерде кечээ Каректе Евразия берүүсүн ЛТРден көрө албай калсаңыз, анда сөзсүз сайтыбызга баш баңыз. Каректе Евразиянын бул жолку чыгарылышында Тажикстандагы КМШнын аскерий машыгуулары, Казакстандагы ачарчылыктын эстелиги, Грузиянын урдалган журналисти, Украинанын бейтапканаларындагы маскарапоздор, Стамбулдагы сириялык качкындардын жашоосу, грузин карапачылары тууралуу сөз болот. Ошондой эле Катарда 5 жылдан бери жашап жаткан кыргызстандык азамат Карымшаков менен маекте да сунуштагым келип турат. Белгилүү болгондой, Перс булуңундагы Катар менен төрт араб мамлекети дипломатиялык алакаларын үзүп, аба жана деңиз байланыштарын токтоткон эле. Мындай өзгөрүү бул өлкөнүн карапайым тургундарына кандай таасирин тийгизип жатат? Аймактык изоляция боюнча Катарда жашаган кыргызстандыктардын пикири кандай? Мына ушул суроолорго Катар өлкөсүндө жашаган журтташыбыз азамат Карымшаков жооп берет. Биздин мультимедиа рубрикабызга кирип, сүрөт видеолорду да көргөндү унутпаңыз. Мисалы, Орозодо элди ойготкон добул басчы тууралуу видеону сунуштагым келип турат. Түркияда Ороз айында соорго жакын ар бир көчөдө добул басынын үнү жаңырат экен. Бул салт Орозо туткандар уктап калбасын деген максат менен Осмон империясынын мезгилинде башталып, кийин жайылып кеткен. Техника менен технология өнүккөн азыркы заманда да колдонулуп келе жаткан добулба бас жана анда ойногон добулбашчыларга кесиптешим Эльвира Будайчиева жолугуп ушул кесиптин өзгөчөлүгү тууралуу маек курган бул видеону сайтыбызга киргенде мультимедиа рубрикасынан таба аласыз. Булардын баардыгы азаттык чекит орг сайтында, ошондой эле биздин сайтыбызды орус тилинде да окуңуз. Бул үчүн рус чекит азаттык чекит орг дарегин теримиз. Мен да азырынча ушул сөздү кайрадан Прага студиясына узатам.
Рахмат Зейнеп, жарым сааттык кезектеги берүүбүздө ушуну менен соңуна чыгууда. Бирок биздин эфирден алыс кетпей туруңуздар. Бир аздан кийин Арай Көз Чарай талкуусун сунуш кылабыз.